πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο γκρίζος ουρανός είναι απλά σύννεφα που περνούν, συνήθιζε να λέει ο Duke Ellington, ο μεγάλος Αμερικανός συνθέτης, συνορχιστρωτής και πιανίστας της jazz, που σαν σήμερα το 1937 ηχογραφούσε με την μπάντα του το περίφημο Caravan και ο οποίος επέμενε ότι ένα πρόβλημα είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσεις για το καλύτερο. Και αν ίσχυε αυτό, από ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, άλλο τίποτα, καθώς τα προβλήματα είναι πάρα μα πάρα πολλά από τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τον πόλεμο που συνεχίζεται τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία. Το θέμα είναι αν υπάρχει διάθεση να αρπάξουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται αν και όταν και εφόσον. Εξάλλου, όπως έλεγε και ένας άλλος μεγάλος μύθος της μουσικής, ο Φρανκ Σινάτρα, τεράστιος μουσικός αλλά και ηθοποιός που έφυγε από κοντά μας τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1998, ζούμε μια φορά, λέει, αλλά αν παίζουμε καλά τα χαρτιά μας, αρκεί αυτή η μία φορά. Και μάλιστα προέτρεπε τους ανθρώπους γύρω του να μην φοβούνται ποτέ τίποτα και κανέναν, τονίζοντας πως αυτό είναι το μεγάλο μάθημα για τη ζωή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα 14 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας από Μητσοτάκη και Ερντογάν, τα σημεία σύγκλησης, τα αγκάθια και τα επόμενα ραντεβού. Χωρίς τέλος η αντιδράση στην προκλητική αναφορά της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Σταθερά προσιλωμένη Ουάσιγκτον, συμφωνία των Πρεσπών, δηλώνει το State Department. Εσωτερικά πειρά στα Σκόπια και προειδοποιήσεις από τη διεθνή κοινότητα. Εμπίνονται οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών εν ώψη της Ευρωκάλπης στις 9 Ιουνίου. Στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Κομωτινή ο Στέφανος Κασελάκης, ομιλίες και δημόσιες παρεμβάσεις και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για κένωση κατάληψη νομική σχολή. Οι αρχές προχώρησαν σε 27 προσαγωγές. Και τέλος, ανελαίτη οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Παλαιστίνοι άμαχοι εγκαταλείπουν τη Ράφα για να σωθούν. Καμία τοποθεσία δεν είναι ασφαλής, προειδοποιεί ο ΙΕ. Επιχείρηση της Ελλάς, κυρίες και κύριοι, παρουσία εισαγγελία πραγματοποιήθηκε στη νομική σχολή στην Αθήνα για εκένωση κατάληψης. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως θα δούμε αναλυτικά και τα νεότερα από τα μέτωπα του πολέμου σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν χθες στην Άγκυρα, με τους δύο ηγέτες να χαρακτηρίζουν επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχαν με κοινό μήνυμα τη διεύρυνση της θετικής ατζέντας. Με καταγεγραμμένες έτσι κι αλλιώς τις διαφωνίες των δύο πρωτευουσών, αλλά με εμφανή πρόθεση να προτάξουν τα θετικά της ατζέντας που αποτελούν σημείο αναφοράς στις συναντήσεις τους, πραγματοποιήθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των δύο πλευρών.
Οι δύο γείτονες μπορούμε πλέον να καθιερώσουμε αυτήν την προσέγγιση της αμοιβαίας κατανόησης όχι πλέον ως κάποια εξαίρεση, αλλά ως μια παραγωγική κανονικότητα που δεν αναιρείται από τις γνωστές διαφορές της θέσης μας. Αγαπητέ Ταγί, και σήμερα δείξαμε ότι δίπλα στις διαπιστωμένες διαφωνίες μας μπορούμε να γράφουμε μια παράλληλη σελίδα με τις συμφωνίες μας.
Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα διεύρυνσης της θετικής ατζέντας, δεν έλειψαν όμως και οι διαφωνίες, με επίκεντρο βέβαια τη μειονότητα στη Θράκη, την οποία ο Ταγί Περτογάν χαρακτήρισε τουρκική και ο κ. Μητσοτάκης θρησκευτική.
Ο χαρακτηρισμός της μειονότητας ως θρησκευτικής προβλέπεται ρητά στις συνθήκες της Λοζάνης. Θεωρούμε επιτυχία μας την ενεργό παρουσία της μειονότητας στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή και θα ήταν ευχής έργων αν την ίδια άνθηση γνώριζε και ο δυστυχώς διαρκώς συρρυκνούμενος ελληνισμός στην Τουρκία.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί.
Είχαμε την ευκαιρία με ειλικρίνεια να συζητήσουμε με τον πρόεδρο Ερντογάν την στενοχώρια μας, τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι η μονή της χώρας άλλαξε χαρακτήρα και θα λειτουργήσει πια ως τέμενος. Κατ' ελάχιστον είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαφυλάξουμε την ξεχωριστή πολιτιστική αξία αυτού του μνημείου.
Οι δύο ηγέτες δεν έκρυψαν τις διαφορετικές τους απόψεις και για το ρόλο που διαδραματίζει η Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Ενώ για το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Συζητήσαμε προφανώς και το κυπριακό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο παραμένει υψίστης σημασίας για εμάς. Ένα ζήτημα στο οποίο προφανώς και διαφωνούμε. Χαίρομαι για τον ορισμό της κυρίας Ολγκίν ως προσωπικής εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και θεωρώ ότι πρέπει να της δοθεί χρόνος για την αναζήτηση μιας λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού.
Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, ήταν η δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν μέσα σε 5 μήνες, στην Άγκυρα αυτή τη φορά, η οποία σφραγίστηκε από τη διάθεση και από τις δύο πλευρές να σταθούν στη θετική ατζέντα. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έθεσε και τις διαφωνίες του και για το ζήτημα της μονής της χώρας, τον κύριο Ερντογάν, αλλά και για το θέμα της μειονότητας. Μένει να δούμε τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα στα ελληνοτουρκικά, στις συνομιλίες και στις συναντήσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Το θετικό λοιπόν είναι πως ήδη προκαθορίστηκαν τα συγκεκριμένα ζητήματα και οι επόμενες συναντήσεις. Εκφράστηκαν οι διαφωνίες, ακούσαμε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, πως κυβερνητικά στελέχη σημειώναν πως η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Ήδη οι πηγές τόνισαν πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως η επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα για το τέλος, στο τέλος του έτους, ενώ συμφωνήθηκε να επαναληφθούν οι ελληνοτουρκικές συναντήσεις επί τη βάση των τριών αξώνων που είχαν συμφωνηθεί κατά την πρόσφατη συνάντηση στο Βίλνιους, είτε ο πολιτικός διάλογος, η θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σημείωναν δε οι ίδιες κυβερνητικές πηγές πως η συνάντηση αυτή κράτησε περισσότερο από μια μισή ώρα μαζί με τις διευρυμένες επαφές και συζητήθηκαν θέματα διμενούς αλλά και διεθνούς ατζέντας, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και την Ουκρανία. Και on camera είδαμε τις συγκεκριμένες αναφορές που είχαμε και από τους δύο ηγέτες. Όλα αυτά, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφηκαν και από τις απαντήσεις, δεν έφυγαν από το επίσημο επίπεδο καταγραφής. Φαίνεται πως είχαν προβληθεί τουλάχιστον σε επίπεδο πρόνοιας οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις και βέβαια δεν έγινε καμία συζήτηση, δεν αγγίχθηκε καθόλου καυτή πατάτα για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, επί της ουσίας δεν έχει γίνει και ούτως ή άλλως και συγκεκριμένη πρόοδος στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό τώρα, Άγη, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο ERT News ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιαραπετρίτης, ο οποίος τόνισε ότι μετά τη χθεσινή συνάντηση περνάμε σε μια νέα φάση στα ελληνοτουρκικά. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά μαζί.
Μετά και τη χθεσινή συνάντηση, περνάμε σε μια νέα φάση σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ελληνοτουρκική συζήτηση. Η φάση αυτή διέπεται από μια κανονικότητα, μια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, παραγωγική κανονικότητα. Και τι εννοώ λέγοντας κανονικότητα? Πρώτον, ότι υπάρχει μια τακτική περιοδικότητα στις επαφές. Βρισκόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε φορά που βρισκόμαστε να παράγονται πολλαπλές συμφωνίες, να υπάρχουν μείζωνα θέματα τα οποία να διαχειριζόμαστε. Θα πρέπει να βρισκόμαστε και να συζητούμε τακτικά. Και το τρίτο, νομίζω, και πιο σημαντικό, είναι να μπορούμε να συζητούμε και να διαφωνούμε χωρίς να προκαλούμε εντάσεις και ενδυνάμεις κρίσης.
Μάλιστα, ο κύριος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε αν στο τραπέζι του διαλόγου μπαίνουν θέματα εθνικής κυριαρχίας.
Πρώτον, θέματα κυριαρχίας δεν βρίσκονται στη συζήτηση. Η τουρκική πλευρά μπορεί πράγματι να έχει τις δικές της θέσεις που αφορούν την κυριαρχία και τα θέματα τα οποία η ατζέντα η τουρκική πάντοτε περιελάμβανε. Εν τούτη, στη δική μας συζήτηση θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να ενταχθούν. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Η Ελλάδα ασκεί πλήρως την κυριαρχία της, ασκεί πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι δική μας πεποίθηση ότι μπορούμε να συζητούμε και να βρίσκουμε λύσεις στα ζητήματα χωρίς να απεμπολούμε κανένα μας δικαίωμα.
Δεν υπάρχουν θέματα κυριαρχίας στην ατζέντα του διαλόγου, διαβεβαίωσε ο κ. Γεραπετρίτης, Άγη.
Ακριβώς. Και όχι τυχαία, ο κ. Ερντογάν απέφυγε δημοσίως τουλάχιστον να λύσει και πάλι θεωρίες γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητήθηκε στη συνάντηση. Ενώ ο κ. Ερντογάν όμως αναφέρθηκε εκ νέων στην τουρκική μειονότητα σε Θράκη με τον κ. Μητσοτάκη. Τον ακούσαμε να απαντά επικαλούμενος τη συνθήκη τη Λοζάνης που ορίζει θρησκευτική μειονότητα. Μάλιστα, ήταν και συγκεκριμένο το καρφί του Πρωθυπουργού για την Τουρκία όσον αφορά την κατάσταση τη εκεί ελληνικής μειονότητας, η οποία δεν είναι μειούμενη. Δεν είναι τυχαίο πως σήμερα, όπως το πω, θα βρεθεί στην Κομωτήρη μια μέρα μετά τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, ενώ θα πρέπει να πούμε πως και κατά τη διάρκεια της συνάντησης σύντομα μισθής πληροφορίες.
Γιατί έχουμε και τις ευρωεκλογές, μην ξεχνάμε, έτσι, είναι και είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον τα κομματικά επιτελεία.
Ακριβώς. Να προσθέσουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του συγκεκριμένου πριν περάσουμε στην δραστηριότητα του κ. Μητσοτάκη, πως ουσιαστικά εκείνο που υπήρξε διαφωνία και έγινε λίγο παραπάνω κουβέντα ήταν η συζήτηση για τη Χαμάς, για την δήλωση που δεν είναι τρομοκρατική, αλλά μια αντισταθμική οργάνωση, όπως είπε ο κ. Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο χαρακτηρισμό τρομοκρατική οργάνωση για τη Χαμάς, αλλά ίσως να σχολιάσει πως να συμφωνήσουμε πως διαφωνούμε στο θέμα αυτό. Ήταν μια χαρακτηριστική αναφορά. Και βέβαια συμφώνησε στο γεγονός ότι πρέπει να προστατευτούν οι άμαχοι Παλαιστίνοι αλλά και τα θύματα πολέμου.
Να θυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι εκπρόσωπος του State Department σημείωσε ότι η αμερικανική παρουσία στο Αιγαίο σε συνδυασμό με τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με την Αθήνα και την Άγκυρα ενισχύει το ΝΑΤΟ και βοηθάει στην αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας, συμπληρώνοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο κεφάλαιο της εξωτερικής μας πολιτικής. Το άλλο έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Τι έλεγαμε και χθες, Άγη Βαγιάνο, είναι έντονη η αντίδραση του. Ήταν έντονη η αντίδραση της Αθήνας και του Πρωθυπουργού προσωπικά μετά την επιλογή της Προέδρου, της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, να αποκαλέσει τη χώρα της Μακεδονίας και το παραβιάζοντας ουσιαστικά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ακριβώς. Γενικευμένες θέλω να πούμε που είναι αντιδράσεις και από την Ελλάδα βέβαια, αλλά και από την ίδια τη χώρα. Και βέβαια ήταν ξεκάθαρη θέση του ίδιου του Πρωθυπουργού πως το ρίσκο που αναλαμβάνοντας τα Σκόπια τόσο για την πορεία των σχέσεων με την Αθήνα όσο και με την αφορά την ευρωπαϊκή του προοπτική είναι μεγάλο. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει την επίσημη τοποθέτηση του εντολοδόχου Πρωθυπουργού σημειώντα από πλευρά της Ελλάδας. Να προσθέσουμε λοιπόν και για το ρεπορτάζ, μια και το αναφέραμε πριν, μια κουβέντα για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός το απόγευμα θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη στις 6, θα συναντηθεί με πολίτες στη Μάκρη. Ενώ αργότερα θα μεταβεί και στην Κομωτινή, όπου θα επισκεφθεί και το εργοτάξιο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Το ζήτημα της ονομασίας δεν τροποποιείται, υπογράμμισε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Βόρεια Μακεδονία.
Μπορεί ιδεολογικά, κοσμοθεωρητικά η νέα πολιτική ηγεσία να έχει μια διαφορετική άποψη, αλλά υπάρχουν και ζητήματα τα οποία είναι πάνω και από την βούλησή τους. Δεν είναι θέμα αυτοδιάθεσης του κάθε αξιωματούχου πολιτικού, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Εμείς είμαστε σαφείς. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, ρητά συνιστά προϋπόθεση για την ενταξιακή της πορεία η πιστή εφαρμογή και καλή την πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Τώρα να ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας, αφού ακούσαμε νωρίτερα όλο το παρασκήνιο, το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, τι λέει η Αθήνα για την χθεσινή συνάντηση. Να ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία πώς αποτιμά η άλλη πλευρά, η πλευρά Ερντογάν, την επίσκεψη Μητσοτάκη. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε και τη δήλωση Ερντογάν περί νοσηλείας μελών της Χαμάς στην Τουρκία, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τη μετάδοση πριν από λίγο ο Γιάννης Μαναδελίδης, ο ανταποκριτής μας από την Άγκυρα.
Πολιτική και διπλωματική κύκλη εδώ στην Άγκυρα επισημαίνουν ότι το αποτύπωμα της συνάντησης των δύο ηγετών ήταν τελικά θετικό. Στα θετικά, ο Τούρκος Πρόεδρος επισήμανε την είδηση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, την υπογραφή συμφωνιών για τη συνεργασία στον τομέα της υγείας και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Στις από κοινού δηλώσεις όμως διεφάνισαν διαφωνίες στο θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί, στο χαρακτηρισμό της μουσουλμανικής μειονότητας ως τουρκική και στο κυπριακό. Την παράσταση όμως στο κομμάτι των διαφωνιών έκλειψε η διαφωνία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό ως προς τον χαρακτηρισμό της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Ήταν η πρώτη φορά που σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο αρχηγού κράτους, η Τουρκία παραδέχεται ότι όχι απλώς δεν νοσηλεύει όπως γνωρίζαμε ως σήμερα Παλαιστίνιους τραυματίες από τη Γάζα, αλλά νοσηλεύει χίλια μέλη για την ακρίβεια της οργάνωσης της Χαμάς στην Τουρκία. Αργότερα προσπάθησαν Τούρκοι αξιωματούχοι με διαρροές στο πρακτορείο Ρόιτερς να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις αυτές. Ωστόσο, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από το βήμα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό αποκάλυψε ότι χίλια μέλη της οργάνωση Χαμάς βρίσκονται στην Τουρκία νοσηλευόμενα. Και μάλιστα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση με πρώτη την Χουριέτ, φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η μεγαλύτερη της χώρας, κάνει λόγο για κίνηση καλής θελήσεως, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού το βράδυ μετά την συνάντηση, προτού η ελληνική αποστολή αναχωρήσει για την Αθήνα.
Αυτά λοιπόν λένε στην Τουρκία για την συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Χθες ακούσαμε τον Γιάννη Μαναδελίδη τον ανταποκριτή μας. Τώρα, εδώ στις εσωτερικές αντιδράσεις, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας με φόντο τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για το οικονομικό κόστος της έντασης με την Άγκυρα το προηγούμενο διάστημα και η απάντηση που έδωσε προκαλεί λίγκους.
Σήμερα το κλίμα είναι καλό και στο πεδίο επίσης είναι εντυπωσιακό το ότι έχουν εκμηδενιστεί κυριολεκτικά οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία παραβίαση, καμία υπερπτήση όπως κάποτε ήταν καθημερινή.
Πόσο μας στοιχίζουν?
Υπολογίζαμε τότε στο πικ περίπου της κρίσης, όταν κάθε μέρα είχαμε δεκάδες παραβιάσεις και αρκετές υπερπτήσεις, το υπολογίζαμε σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος δηλαδή της ετοιμότητας από ελληνικής πλευράς. Να
μπορούμε να το προσδιορίσουμε κάπως? Ναι, αυτό ακριβώς ρωτώ.
Έχουμε υπολογίσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.
Γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν ήταν το κόστος της έντασης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τώρα και διεθνολόγος Τάσος Βασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, στάθηκε στο καλό κλίμα που κυριάρχησε στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Το μεγαλύτερο παραδοτέο για μένα είναι η επαναβεβαίωση της δέσμευσης των δύο πλευρών να συνεχίσουν στον δρόμο της επαναπροσέγγισης. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Διότι είδανε οι δύο ηγέτες ότι υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες σε μια σειρά από ζητήματα, είδαν ταυτόχρονα ότι υπάρχουν και κάποιες συγκλήσεις, κυρίως σε θέματα χαμηλής πολιτικής, αυτό που λέμε θετική ατζέντα, όμως αποφάσισαν να δώσουν βάρος σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή στη θετική ατζέντα, σε αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι φαίνεται πως έχουμε φύγει από την εποχή του Μητσοτάκης Γιόκ πλέον. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να είναι άριστα προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο στην συνάντηση αυτή. Έθεσε τις διαφωνίες του ξεκάθαρα και τις έθεσε, ξέρετε, σε νομική βάση.
Τι κερδίσαμε από τη χθεσινή συνάντηση, αν κερδίσαμε κάτι? Το ερώτημα αυτό τέθηκε εδώ στο ΕΡΤ News στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Τι κερδίζουμε από αυτήν την ιστορία? Για πρώτη φορά εδώ, από το 1974 και μετά, έχουμε 15 μήνες χωρίς παραβιάσεις του ελληνικού νεαρίου χώρου, χωρίς περπτήσεις σε ελληνικά νησιά και χωρίς παραβάσεις των κανόνων νεαρίου κυκλοφορίας. Έχουμε μια αρκετά καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, αλλά είναι καλή. Και οι Τούρκοι πλέον σταματάνε ροές που έρχονται προς τα νησιά μας. Και έχουμε και αυτή τη συνεργασία σε σχέση με τη βίζα.
Ο διευθυντής τώρα του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την κριτική που ασκείται και από κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν αρκεί το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά εάν δεν λύνονται τα προβλήματα.
Ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι πάγιος. Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτόν. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για όταν στραβώσει η κατάσταση, επιτρέψτε μου τον όρο,
Βέβαια.
Να έχουμε ένα σχέδιο, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Διότι σήμερα η θετική ατζέντα προτάσσεται, πάρα πολύ θετικό, όλοι είμαστε υπέρ, αρκεί να πάμε στα ελληνικά νησιά τα οποία κατακλείζονται από Τούρκους τουρίστες, είναι προτιμότερο τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου να κατακλείζονται από τουρίστες παρά από παράνομους μετανάστες οι οποίοι έρχονται με λάθος τρόπο στην Ευρώπη.
Τα ελληνοτουρκικά λοιπόν και η εξέλιξη στη Βόρεια Μακεδονία μονοπολούν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας και σήμερα. Πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχει ο κίνδυνος πολιτικής κρίσης στη Βόρεια Μακεδονία μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Το ερώτημα αυτό έθεσε ο Θάνος Σκεφάκας στον πρέσβη τιμή Δημήτρη Ηλιόπουλο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
Νομίζω πως όχι, διότι ήταν. Κοιτάξτε, η πρόεδρος βγήκε με αυτό το ποσοστό το οποίο βγήκε. Επίσης, το ΒΜΡΟ βγήκε με ένα πολύ δυνατό ποσοστό, το οποίο του δίνει μια δυνατή φωνή μέσα στη χώρα. Κατά συνόπεια, εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να διευθετήσουν μεταξύ τους. Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή, με την πολιτική δύναμη την οποία απέκτησε στις τελευταίες εκλογές στο ΒΜΡΟ, ότι βεβαίως θα δούμε και αυτό πως θα πολιτευτεί έναντι των Πρεσπών, έτσι, ο διάολος είναι στις λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πολιτική κρίση, γιατί δεν υπάρχουν, πώς να πούμε, τα συστατικά για να δημιουργηθεί μια κρίση.
Μένουμε στο θέμα να δούμε τώρα τι λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση για τις εξελίξεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα ελληνοτουρκικά και για τη Βόρεια Μακεδονία και γενικότερα πώς κινούνται προεκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ στην τελική ευθεία προς τις ευρωκάλπες. Ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει τις περιοδίες του στον δρόμο προς τις εκλογές, δίνοντας έμφαση στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, όπως αναφέρει. Από τη Θεσσαλία άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ζήτησε από τους πολίτες να στηρίξουν το ψηφοδέλτιό του.
Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα στις 9 του Ιουνίου να στείλει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα και αν πραγματικά πιστεύετε ότι ο μόνος τρόπος για να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη αυτό το οποίο θέλουμε στην Ελλάδα είναι οι σταθερότητες Νέας Δημοκρατίας, απλά ακούστε την Ευρώπη, ακούστε τι λέει η Ευρώπη. Ακούστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ερευνά τη σπατάλη 2,5 δις σε ψηφιακές αναθέσεις. Ακούστε την Ευρώπη που καταδίκασε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, την Ευρώπη που λέει ότι δεν μπορεί να κάνει την έρευνά της στα Τέμπη, την Ευρώπη που τώρα ελέγχει τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι η Ευρώπη ίδια.
Επιπλέον, ο κ. Κασελάκης περιέγραψε την πρόταση του κόμματός του.
Θέλουμε μια κοινωνία που να έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση μια μέρα θα γίνει και κοινωνική κυβέρνηση. Οι μέρες που ένας πρωθυπουργός κλείνεται μέσα στους τέσσερις στίχους του Μαξίμου και όπου βγαίνει, όταν και βγαίνει στην κοινωνία και όπου πάει, όλα είναι φιλτραρισμένα και δεν μπορεί να αφουγκραστεί τα προβλήματα του κόσμου και δεν αφήνει να λογοδοτήσει ο υπουργός του για ενδεχόμενο δόλο, κάτι που το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς εδώ στην Θεσσαλία, αλλά συγχρόνως παρεξηγούν αυτά τα οποία σκέφτεται όλος ο ελληνικός λαός, εντάξει, αυτές οι μέρες θα τελειώσουν.
Να θυμίσουμε ότι σε συνάντηση που είχε με τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη δέσμευσή του να μην μείνει κανείς μόνος του.
Ξέρω πολύ έχετε χάσει εισόδημα. Και ακόμα μπορεί να μην έχετε εισόδημα. Το να επιβιώσετε, ρε παιδί μου, πρέπει να έχετε μια στήριξη. Δεν μπορείτε να τρώτε τις οικονομίες σας επειδή κάποιοι δεν έκαναν αντιπλημμυρικά έργα.
Δεν ξέρουν ακόμα παραγωγή ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουν. Ακόμα αυτή τη στιγμή χρωστάνε την περσινή χρονιά στους γεωπόνους.
Το νερό το κάνουν ιδιωτικό. Για τους μεν είναι πρώτα ο πελάτης, για τους δε είναι πρώτα ο πολίτης.
Εν τω μεταξύ, αυτά γίνονται στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα. Τώρα, εδώ στην Αθήνα, για γεωταχή εξωτερική πολιτική κατηγόρηση των Κυριάκο Μητσοτάκη, Βούλα και Χαγιά, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, σημειώνοντας ότι το δόγμα του δεδομένου συμμάχου θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας.
Από την αισιοδοξία για την προσφυγή στη Χάγη και τους πανηγυρισμούς για τη διακήρυξη των Αθηνών, φτάσαμε στις αυταπάτες, σε εισαγωγικά, ως σχόλιο της ελληνικής κυβέρνησης για την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία. Η χθεσινή συνάντηση στην Άγκυρα κατέδειξε απλώς τις διαφωνίες μας σε μείζωνα θέματα. Δεν έγιναν βήματα προς τα εμπρός. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τα προκλητικά περί τουρκικής μειονότητας και εμφανίστηκε ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε σχέση με τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάλι εμφανίστηκε άβουλος και αμήχανος και αντέδρασε χλιαρά και στα δύο θέματα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα τόσο επί κυρία Τιχαγιά νωρίτερα. Πειρά από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης και για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, με αιχμή τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και για τη συνάντηση χθες με τον κύριο Ερντογάν στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί είναι πολλά όσα υπόθηκαν. Και να τα δώσουμε και σε τίτλους περισσότερο. Βεβαίως. Για τους ακροατές. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τον εμβολιασμό, εδώ υπάρχει και, όπως ερμηνεύεται από πολλούς, και ένα άδειασμα, θα το πω εντός εισαγωγικών, προς τον κύριο Πολάκη. Είπε η κυρία Γεχαγιά ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει διατυπωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, εξακολουθεί να ισχύει. Και μάλιστα είπε ότι δεν είναι δυνατόν να σχολιάζει τις απόψεις ενός βουλευτή με ενός πρώην στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος βεβαίως στον κύριο Ξανθό. Τώρα, όσον αφορά την κύρωση των πρωτοκόλων που αφορούν τη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε πως είναι δυνατόν να εμφανιστεί η ελληνική πλευρά ως επισπεύδουσα τώρα, από τη στιγμή που εδώ και 5 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδρανεί. Μάλιστα αναρωτήθηκε για ποιο λόγο κρύβει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν διασφαλίζει το κύριο Συμφωνία των Πρεσπών
μια συμφωνία που τότε τη χαρακτήριζε προδοτική, ενώ τώρα την υπερασπίζεται χωρίς όμως να τη θωρακίζει. Όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της μονιμότητας, δεσμεύεται για την επαναφορά 13ου και 14ου και μάλιστα ζητάει και αύξηση 10% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, ο στόχος είναι σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα. Εάν δεν καταφέρει να βγει πρώτος, επιδιώκει τη μείωση της ψαλίδας σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τη μείωση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος. Όσον αφορά το debate, είπε μάλιστα η κυρία Κεχαγιά ότι εμείς στη διακομματική ζητήσαμε debate, ωστόσο ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μυρλής, αρνήθηκε τη διεξαγωγή, ισχυριζόμενος πως για τον κύριο Μητσοτάκη debate είναι συνεδριάσεις της Βουλής. Εμείς ζητήσαμε διεξαγωγή δύο debate, έναν με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ένα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφιλός Ξανθόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα.
Αυτό που θα έπρεπε να είναι ακριβώς μια κανονική σχέση μεταξύ δύο όμορων χωρών, εδώ σε εμάς προσλαμβάνει, θα έλεγα, μεταφυσικές διαστάσεις. Mm-hmm. Έχει σχέση με τους εκατέρωθεν εθνικισμούς και τις διεκδικήσεις και της τουρκικής πλευράς, η οποία θέλει να αλλάξει το στάτους, ενώ υπάρχει μία διαφορά, αυτή της ΑΟΣ των οικονομικών ζωνών, η οποία και χρήση.
Μπορούμε να προχωρήσουμε, κύριε Ξανθόπουλε.
Θα σας έλεγα, οφείλουμε να προχωρήσουμε.
Επιπλέον, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηθής για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, εξαπέλυσε βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας και στάθηκε στην πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν οι κύριοι Τσίπρας και Ζάβη για την υποστήριξη της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αντιληφθεί και κυρίως να λύσει το πρόβλημα που έχει στο εσωτερικό της. Είναι μια συμφωνία την οποία οφείλουμε να απαιτήσουμε την τήρησή της. Εάν ναι, πρέπει να κάνει και μια αυτοκριτική για όλο το προηγούμενο διάστημα. Έρχεται λοιπόν η ιστορία και βάζει τα πράγματα στη σειρά της. Βλέπετε την πατριωτική στάση της αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και έτοιμαστε στην αντιπολίτευση, με την έγκλη και το κύρος που θέτει στον προοδευτικό χώρο, παίρνει μια πρωτοβουλία με τον Ζόραν Ζάεφ, τον τότε συνυπογράψατε τη συμφωνία, έτσι ώστε να την ξαναστήσουν στα πόδια τους. Γιατί η σταθερότητα στην περιοχή είναι αυτή που προέχει και όχι τα επιμέρους μικροσυμφέροντα και οι εθνικισμοί. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ανοιχτά ζητήματα τώρα τελευταία και με την Αλβανία και γενικώς η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα και να δούμε τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων, καθώς και την προεκλογική τους δραστηριότητα. Έντονη κριτική από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Η συνθήκη της Λοζάνης είναι γραμμένη σε πέτρα και η μόνη πραγματικότητα στην Κύπρο είναι η παράνομη και βάρβαρη εισβολή του Ατήλα. Γι' αυτό η λύση πρέπει να δοθεί με σεβασμό στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα. Τι λένε στο Πασόκ για τα ελληνοτουρκικά και τη χθεσινή συνάντηση στην Άγκυρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ακούσαμε, σκληρή γλώσσα και επίθεση σε Μητσοτάκη και Ερντογάν εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακούσαμε τι είπε για το θέμα της Λοζάνης, το οποίο θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το Πασόκ. Και όπως είπε, η λύση πρέπει να δοθεί με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, αναφορικά με τη συζήτηση περί της μονής της χώρας και την μετατροπή της τζαμί, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως ο κύριος Μητσοτάκης ξύπνησε αργά, καθώς οι προθέσεις Ερντογάν ήταν γνωστές από το 2020. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει διάβημα στην Ευρώπη και τα διεθνή φόρα για την προστασία των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, αναφορικά με την προεκλογική δραστηριότητα του κόμματος εν ώψη των ευρωεκλογών, Γρηγόρη, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την περιοδία του στην Κρήτη με ομιλία στις μοίρες του Ηρακλείου, ενώ το βράδυ αργά παρέθεσε γεύμα στους 42 υποψηφίους ευρωβουλευτές του κόμματός του, αντίλαξαν απόψεις και κυρίως αυτό που, το μήνυμα που πρέπει να στείλουν στους πολίτες, όπως είπε στις 9 Ιουνίου, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο. Κατά τις χαλαρές συζητήσεις, να πούμε ότι κυριάρχησαν οι εκτιμήσεις για τον προεκλογικό αγώνα, ναι, ενώ του ζήτησε να οργώσουν τη χώρα, μάλιστα, από άκρη σε άκρη και να επικοινωνήσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Μιχάλης Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Ευγενία, ο οποίος ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Βέβαια, οι διεθνείς συμφωνίες, όπως λέει η κυβέρνηση, σήμερα και όχι τότε. Τότε πρέπει να
τηρούνται. Από τότε το έλεγε.
Ναι, αλλά...
Αν εκλεγούμε, έλεγε τότε, αν εκλεγούμε, θα την τηρήσουμε.
Ναι, αλλά προσέξτε λίγο. Περάσαν 5 χρόνια π.χ. και δεν έχει φέρει τον κυρωτικό νόμο στη Βουλή η κυβέρνηση που λέει θα τηρήσει τη συμφωνία. Και αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε αλλαγή από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Βγαίνει μια καινούργια πρόεδρος και μια παράταξη η οποία προεκλογικά το έλεγε αυτό, ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τη συμφωνία των Πρεσπών και ότι τέλος πάντων θα την αναθεωρήσουμε ή σε κάθε περίπτωση δεν αποδεχόμαστε το θέμα της ονοματοδοσίας. Αυτό προκαλεί πολλαπλά προβλήματα και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση από την εθνική εξωτερική πολιτική που σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα θυμίζουν τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει η γειτονική χώρα.
Αυτά λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ Ευγενελούς. Πάμε τώρα στο...
κάτι εδώ, ναι, στη συνέντευξή του χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της πρόκλησης της νέας Προέδρου της Βορείας Μακεδονίας, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε επικοινωνήσει τα προβλήματα που είχε εντοπίσει στα σημεία της συμφωνίας αυτής ως προς την εθνικότητα αλλά και την γλώσσα.
Μάλιστα.
Δεν υπήρξε εποπτεία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλης εκ νέου για το θέμα αυτό.
Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Πολύ ψηλή τόνη και από τον Περισσό και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία.
Ναι.
Τι λένε λοιπόν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ευγενία?
Ναι, Γρηγόρη, συγγνώμη, νόμιζα θα μπείτε ηχογραφημένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λοιπόν υπογραμμίζει πως πρόκειται για εξελίξεις που εντείνουν δικαιολογημένα τις ανησυχίες του ελληνικού λαού αναφορικά με την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην κυριαρχία αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αναφέρουν συγκεκριμένα από τον Περισσό ότι η συνάντηση αυτή κινείται στις επικίνδυνες ράγες του οδικού χάρτη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι όποιες προσπάθειες της κυβέρνησης για εφησυχασμό διαψεύστηκαν για μία ακόμη φορά. Ακόμη όσον αφορά το Παλαιστινιακό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως η στήριξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Ισραήλ επιτρέπει στον Ερντογάν να καπηλεύεται τον αγώνα των Παλαιστινίων, νομιμοποιώντας έτσι την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο από τον Ατήλα.
Είχαμε μάλιστα και τον κύριο Κουτσούμπα χθες στην ολονύχτια διαμαρτυρία από φοιτητές στα Προπύλαια ενάντια στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ναι, και εδώ ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, το κράτος τρομοκράτη όπως το χαρακτήρισε, που συνεχίζεται για πολλούς μήνες με άλοθη την δίθεν αυτοάμυνα. Άλοθη το οποίο επικαλείται και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας. Απέτησε δε στο τέλος της ομιλίας που είχε, της σύντομης αυτής δήλωσης, απέτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πάψει να υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ καθώς και να στέλνει φρεγάτες και πολεμικά εφόδια στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να υλοποιηθεί η πρόταση που καταθέσαμε χθες, σήμερα δηλαδή χθες που έγινε η δήλωση. Κατέθεσε μία, εδώ να συμπληρώσω, μία πρόταση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για αναγνώριση από την Ελληνική Βουλή της ανεξαρτησίας του Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Τώρα και να κλείσουμε με τις έντονες αντιδράσεις που έχουμε για τη συνάντηση χθες Μητσοτάκη-Ερντογάν από την Ελληνική Λύση και από τη Νέα Αριστερά Ευγενία.
Ναι, την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα χαρακτηρίζει ως εθνικό έγκλημα η ελληνική λύση, τονίζοντας ότι η συνάντηση με Ερντογάν ολοκληρώθηκε με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει τη στενοχώρια του για τη βεβήλωση της μονής της χώρας ως μνημείο της UNESCO και όχι διότι η μονή αποτελεί την κυβωτό του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Αυτή ακριβώς η έλλειψη αντίληψης, αναφέρει η ελληνική λύση, των ευθυνών κάνει τον κύριο Μητσοτάκη να ανέχεται επικίνδυνες προσβολές, όπως η αναφορά Ερντογάν περί τουρκικής μειονότητας. Και η Νέα Αριστερά, Γρηγόρη, ναι, αναμένει από τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τονίζει, να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις διαπραγματεύσεις στην Άγκυρα σε ό,τι αφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που είχαν, αλλά και ευρύτερα για το πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο στο οποίο έχουν μπει η Ελλάδα και η Τουρκία.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και πολύ. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να αφήσουμε τις εσωτερικές εξελίξεις. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές μάχες και βομβαρδισμοί μένονται πλέον σχεδόν σε ολόκληρη τη Γάζα, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις επέστρεψαν σε περιοχές όπου η Χαμάς έχει ανασυνταχθεί. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα οι Αμερικανοί προειδοποιούν πάντως για λάθη στρατηγική του Ισραήλ, που περιορίζεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν περιλαμβάνει σχέδια για την επόμενη μέρα τις ευρύτερες περιοχές.
Καλό μεσημέρι. Μετά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε ότι το Ισραήλ ουσιαστικά έχει επικεντρωθεί στις στρατηγικές επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχει στρατηγική για το τι γίνεται μετά από αυτές. Και παράδειγμα αυτής της στρατηγικής, της αποτυχημένης, της λάθος στρατηγικής, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα στο βορρά της λωρίδας της Γάζας. Λέγαμε και χθες με σφοδρότα τους βομβαρδισμούς και πάλι και με τάγκς να έχουν ξανά να πηγαίνουν ξανά στην περιοχή του προσφυγικού καταπλησμού της Τζαμπαλίγια, αλλά τώρα και στο κέντρο, σε περιοχές όπως η Ζεϊτούν και η Νουσεϊράτ. Εκεί μάλιστα υπήρξε βομβαρδισμός κτηρίου όπου είχαν καταφύγει Παλαιστίνοι από άλλες περιοχές, εκτοπισμένοι δηλαδή. Τα ξημερώματα έγινε αυτό με τουλάχιστον 13 νεκρούς όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής πληροφορίες, αλλά εκφράζονται φόβοι για πολύ περισσότερα θύματα, καθώς στο κτίριο αυτό το τετράωροφο βρίσκονταν περίπου 100 άνθρωποι σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες. Ο Τζέικ Σάλιβαν λοιπόν λέει το προφανές, όπως και ο Άντονι Μπλίνκεν εχθές, ότι δηλαδή τα στρατιωτικά ωφέλη είναι πολύ σύντομα και μετά σε πολλές περιπτώσεις το κενό που δημιουργείται και από που φεύγουν οι Ισραηλινοί, εκεί ξαναπηγαίνει και ανασυντάσσεται η Χαμάς. Όσον αφορά τη γενοκτονία, το έγινε ερώτηση αν υπάρχει σε εξέλιξη γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας, αρνήθηκε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει συγκεντρώσει αρκετές δυνάμεις γύρω από τη Ράφα, ούτως ώστε η χερσαία επιχείρηση να μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Όμως δεν γνωρίζουν πότε και αν ακριβώς αυτό θα γίνει. Ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μάχες πηγαίνουν σιγά σιγά και προς τον αστικό ιστό της Ράφα, με Ισραηλινά τάγκς να βρίσκονται στην κεντρική λεωφόρο και να προωθούνται προς τα εκεί. Οπότε θεωρείται και αυτό θέμα χρόνου να γίνει, δηλαδή να μεταφερθούν εκεί οι μάχες, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όμως να επιμένει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει τώρα εάν παραδίδονταν τα μέλη της Χαμάς βρέθηκε αν η ηγεσία της πήγαινε στην εξορία. Και κλείνοντας, να σου πω ότι έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας με Εβραίους επίκους στη Δυτική Όφη να επιτίθενται και να καταστρέφουν αυτοκινητοπομπή με βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια. Έγιναν συλλήψεις γι' αυτό σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Ωστόσο, η οργάνωση Human Rights Watch καταγγέλει ότι συνολικά έχουν γίνει 31 επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα κατά ανθρωπιστικών κομβόι οργανώσεων εργαζομένων και συνολικά, με συγχωρείτε, 8 επιθέσεις και συνολικά έχουν σκοτωθεί 31 άνθρωποι. Εκτός λοιπόν από την επίθεση που θυμόμαστε στη Gold Kitchen με 7 νεκρούς εργαζόμενους τον Απρίλιο, λέει Human Rights Watch ότι έχουν σημειωθεί άλλες 8 επιθέσεις και μάλιστα κάνουν λόγο, και αυτό είναι μια βαριά καταγγελία, για σχέδιο των Ισραηλινών κατά των ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Αυτά στον ένα μεγάλο πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, στον άλλο πόλεμο τώρα, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Στο Κίεβο μάλιστα είχαν σήμερα ένα υψηλό προσκεκλημένο τον Άντονι Μπλίνκεν, τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο οποίος πήγε, μετέβη ευνηδιαστικά στην Ουκρανική πρωτεύουσα, συναντήθηκε μάλιστα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα όμως που οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στα βορειοανατολικά στην περιοχή του Χάρκοβο.
Ακριβώς έτσι, ο Άντονι Μπλίνκεν μετέβη ευνηδιαστικά στο Κίεβο σε μία περίοδο όπου τις τελευταίες ημέρες μάλλον έχει ξεκινήσει η ρωσική επίθεση και προέλαση στα βορειοανατολικά, στο Χάρκοβο, όπως πολύ σωστά είπες. Ο Άντονι Μπλίνκεν στη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να κάνουν οτιδήποτε ούτως ώστε να βοηθήσουν την Ουκρανία στην προσπάθεια της αυτή. Μάλιστα είπε ότι τα αμερικανικά όπλα από το νέο πακέτο βοήθειας έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν και θα έρθει και ένα νέο πακέτο βοήθειας. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε και νέα ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας με συστήματα Patriot, κυρίως στην περιοχή του Χαρκόβου, όπου εκεί έχουν καταληφθεί σύμφωνα με τους Ρώσους 9 χωριά, ενώ 6.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από την περιοχή, καθώς η περιοχή αυτή γύρω από το Χάρκοβο βομβαρτίζεται συνεχώς, ενώ δίνεται μεγάλη μάχη από τους Ουκρανούς στρατιώτες για να μην εισέλθουν στο Χάρκοβο οι Ρώσοι.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσω της οικονομίας. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Διέχουμε τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, που δείχνουν ουσιαστικά αύξηση 3,1% στον πληθωρισμό, με τις τιμές στα τρόφιμα όμως να τρέχουν με ρυθμό 5,4%. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς, Γρηγόρη, 3,1% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, από 3,2 τον Απρίλιο, από 3,2 τον Μάρτιο, με τον τιμά ρυθμό ωστόσο στα τρόφιμα να στέκεται, θα έλεγα, στο ύψος του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά έτρεξε με 5,4%, με την τιμή του ελαιόλαδου να αυξάνεται σε ετήσια βάση κατά 63,7% και να ακολουθούν τα αεροπορικά εισιτήρια με 15,1%, ασφάλιστρα υγείας με 14%, το μεταλλικό νερό, τα αναψυκτικά και η χυμή φρούτων με 12,5%. Τα φρούτα επίσης είχαν αύξηση σε ετήσια βάση 11,6% και τα ψάρια με 10,6%, αναφέρθηκα βασικά στις διψήφιες, να το πω έτσι, αυξήσεις. Στον αντίποδα βρέθηκε το φυσικό αέριο με μείωση τιμής 26,9%, από ένα στοιχείο έτσι που είναι χαρακτηριστικό, ότι και πέρσι τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα. Στο 3% ήταν πέρσι, 3,1 τώρα. Δηλαδή δεν έχουμε ουσιαστικά καμία μεταβολή. Είναι ανίκητος, θα έλεγα, τουλάχιστον ο πληθωρισμός.
Και αυτό είναι το άσχημο, ναι.
Αυτό είναι το άσχημο, βεβαίως, στα τρόφιμα που ενδιαφέρει τις τσέπες των όλων μας, των καταναλωτών. Επίσης, αν έχω έτσι λίγο χρόνο να πω, ναι, στις ομάδες, ότι βλέπουμε εδώ ότι όλες οι ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών είχαν σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση, πέρα από το 5,4% Στη διατροφή έχουμε 2,6% στην ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός, 4% στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, 3,6% στην ομάδα υγεία. Στην ομάδα μεταφορές, λόγω κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα κλπ, 3,2% αύξηση. 2,1% ήταν η αύξηση στην ομάδα αναψυχή πολιτιστικές δραστηριότητες και 3,5% στην εκπαίδευση. Και βέβαια ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια είναι κοντά στα τρόφιμα με 5,2% γρήγορα.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr, δικό σου Κώστα, για να το διαβάσουν οι ακροατές που ενδιαφέρονται πιο αναλυτικά. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που φέρνει ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων με ταυτόχρονη ενεργοποίηση μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης των έργων. Όλα αυτά τα προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που παρουσιάστηκε σήμερα, Κώστα.
Ναι, ναι, είναι το νομοσχέδιο για το αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που παρουσίασαν λίγο νωρίτερα εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου αποσκοπούν στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους και κατ' επέκταση στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των κονδυλίων, στον καλύτερο προγραμματισμό των έργων, στην έγκαιρη διασφάλιση της χρηματοδότησής τους και την περαιτέρω μείωση γραφειοκρατίας. Έγινε και ένας απολογισμός, θα έλεγα, για τα προγράμματα που τρέχουν, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ του 14-20, το οποίο ολοκληρώνεται με απορρόφηση 97% για την ώρα, το ΕΣΠΑ 21-27, όπου και εδώ θα διατεθούν συνολικά πόροι που ξεπερνούν τα 26 δισεκατομμύρια και φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για όλα αυτά. Ρωτήθηκαν οι δύο υπουργοί και για το θέμα της κάποιας έρευνας, αν γίνεται, αν υπάρχει σε εξέλιξη κάποια έρευνα με απάτες στο θέμα της διαχείρισης του Ταμείου των Κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Απάντησαν ότι δεν έχουν κάποια όχληση μέχρι στιγμής από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό το θέμα. Επίσης, ο Υπουργός έκανε και μια πολιτική δήλωση για την Βόρεια Μακεδονία και το γνωστό θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις της Πρόεδρος και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει η ευρωπαϊκή λογική σε αυτά τα πράγματα και θα δουν την επόμενη περίοδο ότι έτσι πρέπει να είναι για να συνεχίσουμε στην Ευρώπη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα και θέμα. Δεν έχουν τέλος οι πανηγυρισμοί στον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο τελικό της Conference League. Δεν έχει τέλος και ο πονοκέφαλος όμως για τις αρχές και την αστυνομία για τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του τελικού. Σύσκεψη λοιπόν για τα μέτρα αυτά πραγματοποιείται στη Γαδά ώστε να εκπονηθεί σχέδιο για έναν αγώνα υψηλού κινδύνου με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών της Ελλάς, της Αντιτρομοκρατικής, της Κρατικής Ασφάλειας και της Europol. Πάμε στο Ζώη Κακαβάτο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η σύσκεψη αυτή στη Γαδά, Ζώη?
Έχει ολοκληρωθεί και σήμερα έγινε στο Καραϊσκάκης. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 15 μέρες πριν από το τελικό, οι συσκέψεις αλλά και οι επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως σήμερα στο γήπεδο Καραϊσκάκης ήταν προγραμματισμένες συναντήσεις με τη συμμετοχή αξιωματούχων της ΕΠΟ, της ΟΕΦΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας. Τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και επίσκεψη αξιωματικών της Γαδά στο Βέλγιο. Τώρα, Γρηγόρη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων και των επαφών, τα μέτρα θα εξειδικευτούν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, επιστρατεύονται αστυνομικοί και υπηρεσία, από υπηρεσίες όπως η Αντιτρομοκρατική και η Κρατική Ασφάλεια. Λόγω των απειλών για τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, γίνεται συλλογή πληροφοριών και μέσω της Europol. Τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον τελικό γύρο από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα είχε δημιουργηθεί ένα πλέγμα ασφαλείας. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της ώρας προσέλευσης, ενώ θα δίνεται απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γαδά από ελικόπτερο αλλά και drones. Στόχος τέλος είναι να μην υπάρξει ή παραμικρή ένταση. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Μέσω της επιχείρησης της Ελλάς, παρουσία εισαγγελία, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αστυνομική σχολή στην Αθήνα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αλληλέγγυοι έξω από το κτίριο, εκεί που τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο οι δρόμοι γύρω από την νομική ήταν κλειστοί. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχουν ανοίξει οι δρόμοι για να.
Έχουν ανοίξει,
έχουν ανοίξει οι δρόμοι.
Παραμένουν φοιτητές αλλά και άλλοι αλληλέγγυοι στην κεντρική είσοδο της νομικής σχολής επί της οδού σε όλο το κέντρο της Αθήνας, φωνάζοντα συνθήματα συμπαράστασης. Τώρα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί περί τις 10.30, καθώς ήταν σε εξέλιξη κατάληψη ατόμων τα οποία με αυτόν τον τρόπο, σωσέντη της συμπαράστασης, συγγνώμη, προς τον Παλαιστινιακό λαό. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου οι αστυνομικοί απέκλεισαν περιμετρικά όλο το κτίριο και στη συνέχεια προσήγαγαν 27 άτομα τα οποία ήταν εντός του κτιρίου. Να σου πω ότι για αρκετή ώρα ήταν ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, αλλά σε μία απόσταση, θα έλεγα, ναι, από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Και
ακούμε και τις φωνές, περνάνε στον αέρα οι φωνές μας από τους φοιτητές. Ακούγονται από την τηλεφωνική μας σύνδεση, Ηλία.
Ναι, φωνάζουν συστήματα συμπαράστασης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Από εκεί και πέρα, να σου πω, κλείνοντας, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, σήμερα τα μαθήματα της σχολής νομικής πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, ενώ αύριο πρόκειται να λειτουργήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει το Πανεπιστήμιο. Συνοψίζοντας, επιχείρηση της αστυνομίας πριν τις 10.30 για να μπει στο κτίριο, καθώς έλειψε υποκατάληψη από εχθές το βράδυ, και προσήγαγε από εκεί 27 άτομα, Γρηγόρη, χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό. Έδωσε και στην δημοσιότητα η αστυνομία κάποιες φωτογραφίες από μέσα από το χώρο το οποίο τελούσε υποκατάληψη. Πάντως δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, δηλαδή δεν έχουν μετατραπεί οι προσαγωγές στις συλλήψεις ή κάτι άλλο, ή δεν υπήρξε κάποια ένταση ή κάτι άλλο, Γρηγόρη.
Ηλία Κούγκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι μέσω Βρετανίας είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα, καθώς ένας από τους πιο διαβόητους διακινητές ανθρώπων στην Ευρώπη εντοπίστηκε από δύο δημοσιογράφους του BBC και χάρη στα στοιχεία της έρευνας του Βρετανικού δικτύου συνελήφθη στο Ιρακινό Κουρδιστάν το πρωί της Κυριακής. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ο Μπαρζάν Ματζίτ, ή γνωστός αλλιώς ως Σκορπιός, συνελήφθη το πρωί της Κυριακής έξω από το σπίτι του στο Ιράκ, από δυνάμεις της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν. Ο διαβόητος διακινητής μεταναστών καταζητούνταν εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης από τη Γαλλία και το Βέλγιο, και διέφευγε για χρόνια τη σύλληψη. Τον Σκορπιό εντόπισε μετά από έρευνα το BBC και κατάφερε να του πάρει συνέντευξη σε εμπορικό κέντρο στην Ιρακινή πόλη όπου συνελήφθη. Στοιχεία της έρευνας του BBC βοήθησαν στη σύλληψή του και η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος ευχαρίστησε τον Βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Ο Ματζίτ ήταν πρώην μηχανικός στο Νότιγχαμ, σε μια πόλη εδώ στην Αγγλία. Mm-hmm. Αγνοούταν από τον Νοέμβριο του 2022, όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο στο Βέλγιο, αφού είχε καταδικαστεί για αδικήματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Θεωρείται ότι από μεταξύ του 2016 και 2021 ήλεγχε την παράνομη διακίνηση μεταναστών προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος στη συνέντευξη που είχε δώσει στο BBC αρνήθηκε ότι ήταν αρχηγός της συμμορίας διακινητών. Εν απουσία του δικάστηκε στο Βελγικό Δικαστήριο, όπως είπαμε, και καταδικάστηκε για 121 κατηγορίες για παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Τον Οκτώβριο του 2022 καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 968.000 ευρώ, Γρηγόρη.
Και όλη αυτή η υπόθεση φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα και μάλλον τονίζει για μία ακόμα φορά την αξία της δημοσιογραφικής έρευνας, έτσι, Ευδοξία?
Βεβαίως. Και ο ίδιος φάνηκε και μάλιστα κοινικός στη συνέντευξή του, και αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο και στο δικαστήριο, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν είπε ότι κανείς δεν είπε στους ανθρώπους να μπουν. Κανείς δεν ξέρει πώς θα πεθάνει και κανείς δεν είπε στους ανθρώπους να μπουν σε βάρκες.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων μέσω Γεωργίας, γιατί εκεί επικρατεί ένταση έξω και μέσα στο Κοινοβούλιο όμως, καθώς σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία για το λεγόμενο νομοσχέδιο της ξένης επιρροής. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ρεβίζου για να μας πει περισσότερα. Συνεχίζεται η ένταση μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο της Γεωργίας, Έλενα?
Ακριβώς, διότι σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί, να γίνει τελική ψηφοφορία και να περάσει όπως αναμένεται, γιατί η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, το νομοσχεδίο, όπως είπε, στις ξένες επιρροής. Είναι το νομοσχέδιο που προβλέπει ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λαμβάνουν χρηματοδότηση έναν το 20% από το εξωτερικό θα χαρακτηρίζονται ξένοι πράκτορες. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι ένας νόμος καρμπών από τη Ρωσία που στόχο έχει να συγκλείψει την αντιπολίτευση και τους αντιφρονούντες, όπως έγινε και στη Ρωσία το 2012 από όταν ισχύει ο νόμος αυτός. Υπάρχουν εδώ και ένα μήνα γίνονται οι διαδηλώσεις, μάλιστα πολλές φορές και βίες διαδηλώσεις στην Τυφλίδα, έξω από το Κοινοβούλιο. Χθες ήταν η τρίτη και τελευταία ανάγνωση του νομοσχεδίου, πέρασε από την Νομοθετική Επιτροπή και σήμερα η τελική ψηφοφορία. Αν εγκριθεί, θα μπορεί να ασκηθεί βέτο από την πρόεδρο που είναι κατά του νόμου αυτού. Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως είπαμε, διαθέτει την πλειοψηφία να το περάσει τελικά.
Και από τη Γεωργία να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταπέλτης πραγματικά κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην δικηγόρος του Μάικλ Κόεν, ο οποίος κατέθεσε στην δίκη για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.
Ο Μάικλ Κόεν λοιπόν είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πλήρη γνώση των όσων έκανε και μάλιστα ότι ενεργούσε υπό τις εντολές του. Του ζητήθηκε να δώσει $130,000 στη Στόρμι Ντάνιελς το 2016, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, για να εξασφαλίσει τη σιωπή της όσον αφορά τη σεξουαλική σχέση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006. Μάλιστα, ο Κοέν είπε ότι τον Τραμπ καθόλου δεν τον ενδιέφερε η συναισθηματική κατάσταση της Μελάνια Τραμπ. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η εκλογή του και αυτό είναι σημαντικό για τους εισαγγελείς που προσπαθούν να δείξουν ότι υπήρξε σαφές πολιτικό κίνητρο πίσω από την παραποίηση των στοιχείων. Γιατί ο Τραμπ πέρασε αυτή τη δωροδοκία προς την Stormy Daniels ως νομικά έξοδα.
Και να κλείσουμε με την Ινδία, εκεί όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 14 άνθρωποι στη Βομβάη από την πτώση μιας τεράστιας διαφημιστικής πινακίδας κατά τη διάρκεια καταιγίδας, Ελένα.
Ναι, πραγματικά φοβερό αυτό που συνέβη στη Βομβάη. Ήταν μια τεράστια πινακίδα 30 μέτρων η οποία έπεσε πάνω σε σπίτια και πρατήριο βενζίνης αλλά και αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια αυτής της καταιγίδας από τους θυολόβους ανέμους. Καταπλακώθηκαν πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον 14 έχασαν τη ζωή τους, ενώ 30 ακόμη αγνοούνται και δεκάδες τραυματίστηκαν.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μεγάλη είδηση προέκυψε σήμερα και έχει να κάνει με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη. Τελικά θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι οριστικό αυτό?
Τύχε Γιάννη, τύχα πάντα. Είναι νομίζω ο τίτλος σε αυτό το θέμα. Έτσι, κάθε χρόνο τέτοια εποχή μας απασχολεί ο τελικός, όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά το ποιοι θα παρακολουθήσουν, πού θα γίνει, με 90 άνθρωπους θα γίνει. 30 Παναθηναϊκοί, 30 άνθρωποι του Άρη και 30 προσκλήσεις της ΕΠΟ. Όλα με προσκλήσεις. Εδώ που τα λέμε από αρχικά, από την αρχή ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχουν οπαδοί, καθώς το συγκεκριμένο γήπεδο δεν υπάρχει τοποθέτηση των νέων καμερών, αυτές που απαιτούνται για να γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου. Οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει ό,τι και να επιφερθεί στο τραπέζι, ό,τι και να υποστήριζε είτε η ΑΕΚ, είτε ο Άρης, είτε ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, καθώς η αστυνομία και δίκαια το έλεγε, αφού αυτό προστάζει ο νόμος, δεν μπορεί να γίνουν ποδοσφαιρικοί αγώνες σε γήπεδα που δεν διαθέτουν συγκεκριμένες κάμερες. Οπότε με 90 ανθρώπους, συν τους ποδοσφαιριστές, συν τους δημοσιογράφους. Παράλληλα, αύριο είναι 3 παιχνίδια, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Λαμία Άρης. Είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική, τεράστιο ενδιαφέρον. Μάλιστα, για το Καρασκάκη, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι ελάχιστες πιθανότητες για το πρωτάθλημα, έχουν φύγει ως τώρα 28.000 εισιτήρια.
Και να κλείσουμε μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη, στη μεγάλη επιτυχία για το καράτε, για τα ελληνικά χρώματα, με 2 πρωταθλητές Ευρώπης, συνολικά 5 μετάλλια και 4η στη γενική κατάταξη επέστρεψαν οι Έλληνες καρατέγκα από το πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που έγινε στην Κροατία.
Γενικότερα είναι ένα άθλημα που το γνωρίζουμε περισσότερο για πολλές δεκαετίες, αλλά πρόσφατα όμως έγινε Ολυμπιακό άθλημα.
Και ελπίζουμε γενικότερα η Ομοσπονδία ότι στο Παρίσι θα έχουμε έτσι παρόμοιες επιτυχίες, όχι 5 μετάλλια, μακάρι βέβαια έτσι, αλλά πάντως ότι θα έχουμε εκεί και εκεί πολύ καλές επιτυχίες ή καλά πλασαρίσματα, είτε ακόμη και Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι ένα άθλημα που είπαμε, ναι μεν αρκετά παλιό και στη χώρα μας, αλλά πολύ πρόσφατα έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη ανατολική, νοτιοανατολική, 4 με 5 μποφόρ, στα δωδεκάνησα βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στα βορειοανατολικά έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 και στα δυτικά και νότια έως 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα από το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξέρασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».